tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Situacija sa COVID-19 u Srbiji možda i najteža od početka pandemije, ocenjuju zdravstveni stručnjaci. Država najavljuje žustriju kampanju za vakcinaciju.
Mi se fokusiramo samo na vakcinaciju, zato što je vakcinacija jedini odgovor da stavimo tačku na ovo, a ne da idemo iz talasa u talas, da zatvaramo, otvaramo, dok na kraju krajeva ne postignemo taj kolektivni imunitet.
Toplane je krenule sa probnim radom, cene daljinskog grejanja za sada se neće menjati. U Novom Sadu otvorena fabrika Berika Lebo, vodećeg švajcarskog proizvođača čokolade.
25% svetskog tržišta. Ova firma snabdeva čokoladom i Srbije je jedna od važnih fabrika u tom lancu. Nama od izuzetnog značaja i za rast, i za bruto društveni proizvod, za celokupan izvoz, za naše spoljno-trgovinsko poslovanje.
Radio Beograd dobio novi Studio 13 sa najsavremenijom digitalnom opremom za snimanje i montažu zvuka.
Kad imate sve ovo, sve je samo pitanje da još povećamo slušanost. Mesto Radio Beograda je tamo gde su slušalci.
Tanzanijski pisac Abdul Razak Gurna, dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. U drugom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Makabija. Sutra oblačno, hladno i vetrovito, mestimično s kišom, u toku noći na višim planinama sneg, jutarnja temperatura od 7 do 11, dnevna od 11 do 15 stepeni. Trenutna epidemijska situacija u Srbiji prema oceni zdravstvenih stručnjaka možda je najteža od početka pandemije. Na bolničkom lečenju je više od 6.500 ljudi, u 90% slučajeva su nevakcinisani. I dalje smo na 54% vakcinisanih, a kako bi se taj broj povećao, najavljuju se kampanje u medijima i otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Bolnice obaraju rekorde po broju prijema. Sve više pacijenata završava na respiratoru, kliničke slike su sve teže, a mesta sve manje. Trećina od ukupnog broja hospitalizovanih, odnosno 2000 ljudi, smešteno je u COVID bolnice, koje su, prema rečima Mirsada Đerleka, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, uglavnom pune.
Prvo punimo tri COVID bolnice i one primaju samo onoliko koliko mogu i da otpuste, i pokazalo se da je to odličan projekat i pun pogodak za zdravstveni sistem, jer smo znatno rasteretili zdravstveni sistem. Što se tiče kliničko-bolničkih centara, oni su oko 90% popunjeni, a širom Srbije opšte bolnice sa neki 80% kapaciteta.
Direktorka Batuta Verica Jovanović kaže da smo daleko od kolektivnog imuniteta, pošto je nivo vakcinacije i dalje na 54%.
To znači da je svaka druga osoba starija od 18 godina vakcinisana, još uvek nije dovoljno za kolektivnu zaštitu, istovremeno nije dovoljno ni za individualnu zaštitu, ni zaštitu od širenja COVID-19 u porodicama, te ovom prilikom apelujem na sve građane i na sve članove porodice koji imaju više od 18 godina da se momentalno vakcinišu i da ne zaborave svoju decu. Svako ko ide u kolektiv od 12 godina pa nadalje, takođe je jedan apel za kontrolu širenja infekcije primjenom vakcine.
Kako bi motivisali ljude da se vakcinišu, nadležni najavljuju kampanju u kojoj će objasniti zašto je vakcinacija važna. U tržnom centru galerije u Beogradu otvoren je vakcinalni punkt, a vakcinacija će od ponedeljka biti moguća i u Ušću. Premijerka Ana Brnabić najavila je kampanju u svim medijima. Ona je ponovila da kolektivni imunitet možemo postići prirodno ili vakcinama.
Mi se fokusiramo samo na vakcinaciju, zato što je vakcinacija jedini odgovor da stavimo tačku na ovo, a ne da idemo iz talasa u talas, da zatvaramo, otvaramo, dok na kraju krajeva ne postignemo taj kolektivni imunitet. Ili vakcinacijom, ili time da se svi zaraze pa imaju antitela. Vakcinacijom je naravno bolje, zato što je to regulisanim, sigurnim uslovima, u bezbednim uslovima i nije pritisak na zdravstveni sistem. Ali jedno ili drugo.
Pooštravanje mera za sada nije opcija, a u Ministarstvu zdravlja navode da su pojačali kontrolu da li se poštuju epidemijske mere koje su i dalje aktuelne. 15. oktobra počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa. U Batutu kažu da se vakcine protiv gripa i COVID-a mogu primiti istovremeno, a savjet je da bude u različite ruke.
Predsjednik Aleksandar Vučić još jednom je apelovao na građane da pokažu disciplinu i da se vakcinišu.
Više od godine i po dana borimo se protiv koronavirusa. I znam koliko je teško i vama, najstariji naši građani, i vama, momci i devojke, deco. Svima koji ste izgubili godinu i po dana, boreći se i za sebe i za svoje bližnje. Ali ono što vas molim, to je da pokažemo još discipline. I kada mene optužuju za to da kao država nismo uradili dovoljno, da nabavljamo lekove koji nisu odobreni, želim da vas obavestim da smo nabavili vakcine koje u tom trenutku nisu bile odobrene, a zatim su sve odobrene od nadležnih svetskih, evropskih i domaćih institucija. I danas želim da vas obavestim da smo već nabavili one lekove koji su poznati kao najbolji lekovi i u najrazvijenim zemljama sveta, od Kanade do Australije. I nama je potrebno još malo vremena da u potpunosti pobedimo koronu.
Kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, mi još uvek čekamo najnoviji presek epidemijske situacije u Srbiji, čućemo ga u toku emisije u nastavku političke teme.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se na Andrićevom vencu sa specijalnim izaslanikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije UN-a na Kosovu i Metohiji Zahirom Taninom. Predsjednik je posebno naglasio da će Srbija, kao i uvek do sada, nastaviti se naporima da očuva mir i stabilnost, ali da situacija zavisi od prištinske strane, koja bi trebalo da se suzdržava od jednostavnih poteza koje u znatnoj meri pogoršavaju stanje na Kosovu i Metohiji. Šef UNMIK-a je ukazao na neophodnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine, kao i na značaj svih nastojanja u pravcu konstruktivne regionalne saradnje.
Zapadni Balkan nije dobio konkretan datum mogućeg ulaska u Evropsku uniju, ali je dobar signal to što se u zvanične deklaracije vratila reč proširenje, ističu analitičari. Navode i da poruke sa samita lidera Unije i regiona svakako ohrabruju kandidate i potencijalne kandidate da ostanu na evropskom putu, iako u brdu kod kranja nije postignut suštinski napredak. Konačna odluka o pridruživanju na kraju će zavisiti od država članica, a važno je da i balkanske zemlje pravovremeno urade svoj deo posla. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Ne treba očekivati da će Zapadni Balkan biti u fokusu Evropske unije u narednom periodu, a neki od razloga su odlazak Angele Merkel sa kancelarskog mesta i predstojeći izbori u Francuskoj, kaže potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić. Dodaje da u dokumentu usvojenom na samitu u Sloveniji ipak ima pozitivnih poruka.
Došlo je do nekih promjena, da ne budemo skroz pesimistični. Ipak je malo hrabriji rečnik korišćen. To ima svoju svrhu i da ohrabri Zapadni Balkan da ne odustane od Evropske unije. To je sigurno, jer primećuje se i taj zamor od pristupanja u celom Zapadnom Balkanu, ali ničeg revolucionarnog juče nije bilo. Ova deklaracija malo se razlikuje od prethodnih deklaracija, samo u tom smislu što se ipak proširenje pojavilo.
Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije ističe da je izostanak roka za potencijalni prijem novih članica posljedica ranijih velikih proširenja i straha da kandidati neće u potpunosti ispuniti neophodne uslove.
Čini mi se da je većina u Evropskoj uniji prosto nije raspoložena da daje neku fiksnu godinu koja bi bila onda simboličko očekivanje u zemljama Zapadnog Balkana. Ona želi da to ostavi otvorenim, želi da sebi ne veže ruke tom godinom, nego da teret prosto integrativnog procesa u potpunosti prebaci na zemlje kandidate i da njima kaže izvolite radite u kom ritmu budete radili na tome, u tom ritmu ćete možda biti primani.
Članice Unije se po pitanju proširenja često postavljaju i u skladu sa svojim izbornim ciklusima, budući da integracija novih zemalja uglavnom nije popularna tema među biračima, ističe Igrutinović. Dodaje da se ipak može reći koje su države sklonije toj temi.
Zemlje istočne i jugoistočne Evrope, u suštini one novije članice u zadnjih 20 godina su vrlo spremne da podrže proces za ceo Zapadni Balkan, znači nevezano bilateralno od zemlje do zemlje. I one to iskazuju već nekoliko godina, to je bilo nekoliko pisama otvorenih kojim su one pozivale ostale članice da podrže taj proces. Nešto bogatije zemlje centralne, zapadne i severne Evrope ostaju skeptičnije tim povodom i kažu mi moramo da vidimo fundamentalnije reforme, da vidimo jednu jasnu vladavinu prava, da vidimo slobodu medija, jasno uspostavljenu kažem, demokratske pluralističke tekovine, pre nego što budemo zaista mogli da uđemo u tu ciljnu ravninu i da prosto se mi sa naše strane jače obavežemo da ćemo to članstvo njima isporučiti.
Analitičari zaključuju da je deklaracija sa samita u Sloveniji jasno naglasila značaj ispunjavanja kriterijuma, ali i prepoznala potrebu da sama Evropska unija jasnije pokaže regionu da je zainteresovana za proces pridruživanja.
U Srbiji je 60 toplana i sve su krenule sa probnim radom, s tim što su neke probe tople, a neke hladne. Kakve će probe biti, odlučuju lokalne samouprave, ali ukoliko temperature pre početka grejne sezone padnu ispod 12 stepeni, radijatori u stanovima bi trebalo da su topli već od 1. oktobra, pripremila Sandra Cijanović.
Zvaničan početak grejne sezone je 15. oktobar, ali zbog niskih temperatura pojedine toplane su ranije krenule sa isporukom toplotne energije, kaže predsjednik Udruženja toplana Srbije Dejan Stojanović. On objašnjava da je 12 stepeni prosečna dnevna temperatura koja predstavlja granicu da bi toplane krenule sa grejanjem u određenom gradu, a da propis definiše da je potrebno da ta temperatura potraje negde jedan, a negde tri dana.
Ono što u principu ohrabruje to je da će danas u toku dana i u toku sutrašnjeg dana manje više sve toplane krenuti sa takozvanim toplim probama, a u zavisnosti od razvoja spoljašnje temperature to će preći u, da kažemo, ono standardnu isporuku toplotne energije, odnosno grejanje.
Stojanović navodi da određeni remonti i radovi nisu završeni, ali da ne bi trebalo da ugrožavaju grejanje. Prema njegovim rečima, za sam start grejne sezone postoji dovoljna količina energenata.
Pratit ćemo šta se dešava na svetskom tržištu energenata. Moram podsjetiti da toplane u Srbiji sve energente i energiju nabavljaju po tržišnim uslovima. Tako da svi smo svedoci šta se dešava na svjetskim berzama i električne energije i prirodnog gasa i nafte, tako da nadam se da će sve poteći u najboljem redu.
Kada je krajem septembra usledio niz hladnih dana, za novosadsku toplanu dileme nije bilo, već 23. septembra zagrejali su stanove svojih sugrađana i time bili prvi u Srbiji koji su doneli takvu odluku, kaže PR novosadske toplane Ivana Stanimirović.
Odluka o proizvodnji, distribuciji i snabdjevanju toplotnom energijom iz toplifikacijenog sistema grada Novog Sada kaže da grejna sezona u Novom Sadu počinje 1. oktobra, odnosno da može i početi ranije ukoliko tri večeri uzastopno u 21 čas izmerene temperature su ispod 12 stepeni, ali ne pre 15. septembra. S obzirom da su se, kao što sam rekla, ispunili svi uslovi, otpočeli smo sa redovnom isporukom toplotne energije za grejanje svih objekata priključenih sistem daljinskog grejanja novosadske toplane. Dakle, toplotna energija se redovno isporučuje u skladu sa spoljnim uslovima i režimom rada.
Iz Udruženja toplana podsjećaju da građani duguju toplanama 18 milijardi, a pravna lica 10 milijardi dinara. Na potrošače apeluju da do zvaničnog početka grejne sezone 15. oktobra sve probleme prijavljuju isključivo upravnicima zgrada ili predsjednicima kućnih savjeta i to kada cele zgrade nemaju grejanje na broj telefona dispečerskog centra. Prioritet u otklanjanju reklamacija su curenje vode iz instalacija.
Uprkos energetskoj krizi u svetu, ruski gas u Srbiji ove sezone stizeće redovno i po povoljnim cenama, kao i do sada, izjavio ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Posle sednice Međuvladinog komiteta za saradnju Srbije i Rusije, koje je kopredsedavao, zajedno sa zamenikom predsjednika vlade Rusije Jurijom Borisovom, Popović je rekao da su u toku i pregovori o novom dugoročnom ugovoru između Gazproma i Srbijagasa. Najavio je da će se Borisov i on tokom dana sastati i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i njegovim timom. Jurij Borisov istakao je da su Srbija i Rusija radile na završetku gasovoda Južni tok i njegovog puštanja. Ocenio je da će to obezbediti energetsku sigurnost našoj zemlji, ali i otvaranje novih smerova saradnje koji će doneti nove prihode Srbiji.
U Novom Sadu je otvorena fabrika Berika Lebo, vodećeg švajcarskog proizvođača čokolade. Biće zaposleno više od 100 radnika, pogon bi trebalo da proizvede 50.000 tona čokolade godišnje. Otvaranju fabrike, čija je gradnja počela u martu prošle godine, prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić. Pripremila Nataša Ćimović.
Novosađani su u svom komšiluku dobili najslađu fabriku na svetu. Svakog dana sa proizvodnih traka izlaziće u velikim količinama švajcarske čokolade proizvođača Berika Lebo. Više od 100 radnika koliko je trenutno zaposleno proizvodiće i pakovaće 50.000 tona čokolade godišnje. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao na otvaranju pogona da je Srbija od danas na svetskoj mapi velikih proizvođača tog slatkiša.
25% svetskog tržišta, ova firma snabdeva čokoladom i Srbija je jedna od važnih fabrika u tom lancu. Verujemo da će da raste, ovde će biti drugi pogon napravljen. I da se zahvalim ljudima iz Berika Lebo, oni angažuju visokostručnu radnu snagu, ali to su ljudi koji na kraju imaju više nego dvostruko veću od prosečne plate u Srbiji i mnogo sam srećan zbog toga. 100 miliona ide u izvoz nama od izuzetnog značaja i za rast, i za bruto društveni proizvod, za celokupan izvoz, za naše spoljno-trgovinsko poslovanje, ali nam to otvara mogućnosti da mi se dodatno uozbiljimo i da podstičemo industriju mleka, da povećamo premije, da vidimo kako i šta ćemo sa subvencijama, jer to bi onda otvorilo dalje mogućnosti.
Berika Lebo će prema oceni Vučića značiti mnogo za srpsku prerađivačku i prehrambenu industriju. Oni, kaže, imaju najbolju tehnologiju za pravljenje čokolade u Evropi.
Oni imaju ideje da i dalje šire kako svoje produkcione, tako i svoje istraživačke kapacitete ovde u Novom Sadu. Zato nam je važno da dodatno ulažemo novac u tehničke univerzitete u Novom Sadu i u Vojvodini i na severu Srbije, dakle, da pomognemo da uradimo sve što je moguće, da ti ljudi razumeju da kada završe svoje škole, kada završe svoje fakultete, da mogu da dobiju dobar posao. Dakle, obišao sam stotine, da ne kažem hiljade fabrika u zemlji pa i u celom svetu, ali nigde tako lepo ne miriše kao u ovoj fabrici.
U narednih 5 godina švajcarski investitor će u fabriku čokolade u Novom Sadu uložiti 50 miliona evra.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Stigli su i novi podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još 51 osoba. Time je broj žrtava porastao na 8582. Potvrđeno je još 6978 slučajeva zaraze. Na bolničkom lečenju je 6579 pacijenata, a njih 282 su na respiratorima. U protekla 24 sata testirano je 22978 uzoraka. Svega 18% zaposlenih u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u Evropi čine žene, a od ukupnog broja učenika koji pohađaju predmete iz ove sfere, samo 17% su devojčice. Kod nas je na tom polju rodna ravnopravnost delimično postignuta, a procenat žena koje se školuju za IKT sektor ili u njemu rade veći od evropskog. Ipak, kako je istaknuta na konferenciji Women in Tech, uloga uspešnih žena kao uzora u tehnološkoj i digitalnoj industriji od presudnog je značaja i za ostale žene. Konferenciju je pratila naša Tijana Sibinović.
Više od 80 srednjih škola u Srbiji specijalizirano je za kompjuterske nauke i elektrotehniku. Među stručnjacima u ovoj oblasti četvrtinu čine žene, što je više od evropskog proseka. Primeri najrazvijenijih zemalja na svetu pokazuju da su najuspešnija društva i najproduktivniji timovi u kompanijama i institucijama upravo oni u kojima su i žene i muškarci podjednako zastupljeni. U Kini se čak u 80% kompanija žene nalaze na visokim pozicijama, a u tri najveće čine 45% zaposlenih. Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo kaže da im priliku za napredovanje pruža upravo razvoj tehnologije.
Možemo da vidimo da žene igraju sve veću ulogu u našem društvu u svim oblastima.
Sektor informacionih tehnologija u Srbiji, koji se sve više razvija, će nam pomoći da mladi ostanu u svojoj zemlji, a da se oni koji su otišli vrate, ocenjuje premijerka Srbije Ana Brnabić. Ističe da smo došli do toga da je IKT najjača industrija u Srbiji, a tek je stvorena baza za dalji rast.
u julu ove godine izvoz informaciono-komunikacionih usluga iz Republike Srbije dostigao je 171 milion evra. To je rekordni mesec ikada u izvozu ICT usluga u Srbiji za jedan mesec. Nama će suficit samo u ovoj godini preći milijardu evra.
Premijerka ističe da je prosečna zarada u ovoj oblasti tri puta veća od prosečne plate u zemlji i iznosi 175.000 dinara. Broj zaposlenih je više nego dupliran u odnosu na period od pre 5 godina, a među njima je veliki broj žena.
65% zaposlenih u vladinoj kancelariji za IT upravu su žene. Na programu prekvalifikacije za IT procenat učesnica je porastao sa oko 30% na 41%, samo zahvaljujući tome što smo svesno komunicirali program prekvalifikacija i nezaposlenim ženama.
Za osnaživanje žena da se uključe u IKT svet, ali i devojčice da se za njega školuju, od najvećeg značaja su dobri primjeri iz prakse. Zato je uloga žena kao uzora u tehnološkoj i digitalnoj industriji od presudnog značaja.
U Srbiji i u svetu obeležava se Međunarodni dan dostojanstvenog rada. Građani sa kojima smo razgovarali uglavnom smatraju da su naši radnici slabo plaćeni i da im zaposlenje više nije sigurno kao što je to nekada bio slučaj. U sličnom smeru razmišljaju i sindikati, ali i stručnjaci za financije, koji smatraju da bi nezadovoljstvo bilo manje ako bi se promenio model raspodele novca iz budžeta koji država koristi za ekonomsku i socijalnu politiku, zabeležio Ivan Jovanović.
Slušalci našeg jutarnjeg programa uglavnom smatraju da radnici u Srbiji imaju sve manje prava, a sve više obaveza prema poslodavcima. Oni kažu da o dostojanstvenom radu ne može da se razgovara bez pristojne i redovne zarade.
Ne vrednuje se više znanje bilo kog zanimanja. Dok se to ne vrati kao što je nekad bilo, nećemo da imamo više ni te stručnjake ni ništa.
Ja sam radnik, dao si mi posao, mora da poštijem na tebe, ti moraš da poštijes mene.
Proizvodi se 10 puta više, ali radnici žive još teže i nikakvu korist nemaju od toga što je ta tehnologija napredovala. Sindikati su potpuno uništeni.
Stavovi naših slušalaca bliski su i predsjedniku Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Zoranu Stojiljkoviću.
Nešto mi jako plaši, što stoji iza svega ovoga što nije dostojanstveni rad. Honorarna ekonomija ili što bi novinari rekli ekonomija tezgarenja. Ne treba mi sigurnost i solidarnost koju govore sindikati, a valjda ću biti dovoljno pametan da odvojim i za neke druge dane. To postaje jedna toliko dominantna logika da ćemo naša klasična radna prava i industrijske odnose morati potpuno da zaboravimo.
U sličnom smeru o dostojanstvenom radu razmišlja i profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu Jelena Žarković-Rakić.
To bi značilo pre svega sigurnost radnog mesta i jedno kvalitetnije zaposlenje u odnosu na ono što je postao trend poslednjih decenija. Ne postoji stabilno zaposlenje, zarade su niske, ljudi moraju da rade i više poslova istovremeno kako bi ostvarili neki minimum životnog standarda.
Njen kolega sa fakulteta Mihajla Randarenko smatra da bi nezadovoljstvo radnika bilo znatno manje ako bi se država kroz budžet više okrenula ka socijalnoj politici.
Država istovremeno vodi socijalnu politiku i ekonomsku politiku uzimajući od jednih i dajući drugima. I ako ona uzima, ne pokušavajući da ekonomično reši i pitanje razvoja i pitanje socijalne jednakosti i pravde, i onda imamo ono što imamo sada, bogatu državu i siromašne građane.
Međunarodni dan dostojanstvenog rada obeležava se na inicijativu Ujedinjenih nacija i Međunarodne organizacije rada. Prvi put je obeležen 2008. godine.
U Beogradu se održava tribina pod nazivom Sloboda i samostalnost Republike Srpske uz učešće srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Dodik je najavio da će narednih nedelja taj entitet tražiti vraćanje nadležnosti kojemu pripadaju po Ustavu BiH. Ostali učesnici su saglasni da Republika Srpska u budućnosti treba da pokaže odlučnost i iskoristi podršku svojih saveznika na međunarodnoj sceni, zabeležio Milenko Marković.
Na prostoru BiH već 30 godina traje intervencionizam, rekao je Milorad Dodik i dodao da se radi o geopolitičkom zahvatu Sjedinjenih Američkih Država kao unilateralne sile toga vremena. mi smo uspjeli da sprovedemo koncept da se Ustav Bosne i Hercegovine ne menja, kaže Dodik, i ono što je u njemu zapisano nama olakšava političku borbu za prava i slobodu.
Mi ćemo do kraja ovog mjeseca, najkasnije u prvoj sedmici sljedećeg mjeseca, ući sa obimnim dnevnim redom koji će ići za tim da se povuče saglasnost sa vojske, povuče saglasnost sa indirektnih poreza, jer indirektni porez pripadaju Republici Srpskoj, pusta u Bosni i Hercegovini. Čak i granica na prostor Republike Srpske i upravljanje granicom pripada Republici Srpskoj, ne Bosni i Hercegovini. Vraćamo ingerencije pravosuđa u nadležnost Republike Srpske, a da ćemo ukinuti i zabraniti rad SIPE na prostoru Republike Srpske, rad obavještajne službe na prostoru Republike Srpske. Odbacit ćemo sve nametnute zakone.
Novi hladni rat stvara atmosferu koja pogoduje nasilnim i protivpravnim pokušajima izmene Dejtonskog sporazuma, smatra bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović.
Sada imamo jedan organizovani pritisak na Republiku Srpsku da popusti, da izgubi povjerenje u sebe, i čak su angažovali i takva staromodna sredstva kao što su oživljavanje verbalnog delikta, zaprećivanje svakom stanovniku Republike Srpske sudskim postupkom i zatvorom u slučaju da se usudi da koristi svoje pravo slobodnog razmišljanja i izražavanja.
Delovanje zapadnih diplomata u Sarajevu funkcioniše kao da je u pitanju autopilot, rekao je novinar Siniša Ljepojević. Po njegovom mišljenju, današnje međunarodne okolnosti su povoljnije za Republiku Srpsku.
Republika Srpska u svojim stavovima po prvi put ima vrlo ozbiljne saveznike. To je, nažalost, jedan od problema, jer se destruktivne akcije protiv Republike Srpske također pravdaju potrebom da se zapad suprotstavi takozvanom malignom uticaju Rusije, a u novije vrijeme i Kine. Kina je u slučaju Bosne i Hercegovine i visokog predstavnika napravila jedan izuzetno rijedak presedan, gotovo jedini presedan, da je ambasada Kine, ja bih želio to da posjetim, da je to strašno važno, i javno reagovala na način imenovanja visokog predstavnika. Kina po pravilu nikad ne komentariše događaje u drugim državama.
Situaciju u kojoj se danas nalazi Republika Srpska Ljepojević je opisao kao začarani krug destrukcije iz koga ona želi da izađe. Za to su potrebni saveznici, odlučnost i vreme, zaključio je Ljepojević.
Na suđenju pre specijalizovanim većim u Hagu, bivši lideri udruženja veterana takozvane OVK, Hisni Gucati i Nasim Haradinaj, izjasnili su se da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret. Gucati i Haradinaj su optuženi za ometanje rada tužilaštva i zastrašivanje svedoka, jer su neovlašćeno otkrili zaštićene informacije, uključujući i podatke o potencijalnim svedocima koji su se nalazili u tim dosijeima, a koje je dostavila nepoznata osoba.
Predsjednik koordinacijenog tela za Bujanovac, Preševo i Medveđu Zoran Stanković bit će sahranjen sutra u 15:30 na novom groblju u Aleji zaslužnih građana uz vojne počasti. Komemoracija istog dana u Domu vojske u Beogradu u 11:00. Zoran Stanković preminuo je 5. oktobra u 67. godini od posljedica COVID-19.
Na teritoriji opštine Aleksinac je dan žalosti povodom tragedije u kojoj su život izgubili članovi porodice Đokić. Zastave na zgradama državnih institucija su na pola koplja, a nastava u školama počela je minutom ćutanja. Tela tročlane porodice Đokić, Gorana, Gordane i njihove ćerke Lidije pronađena su 2. oktobra u ataru Moravca posle višednevne potrage. Obdukcijom je utvrđeno da su ubijeni iz vatrenog oružja.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin održao je kolegijum sa načelnikom uprave kriminalističke policije Bogdanom Pušićem i ostalim rukovodiocima UKP-a. Vulin je posebno informisan o preduzetim merama u slučaju teškog ubistva porodice Đokić iz Aleksinca. Ministar je naglasio da očekuje maksimalno zalaganje pripadnika policije u rasvetljavanju tog zločina. Nekoliko vesti sveta.
Najmanje 20 osoba je poginulo, oko 300 povređeno u zemljotresu koji je jutros pogodio pakistansku provinciju Beludžistan. Američki geološki zavod izvestio da je u pitanju zemljotres magnitude 5,9 jedinica po Richteru. Spasilačke operacije su u toku. Više od 100 kuća se srušilo, a veliki broj zgrade je oštećen, pa je stotine ljudi ostalo bez krova nad glavom. Severnoatlantski vojni savez protere 8 članova ruske misije u sedištu NATO u Briselu, uz obrazloženje da su tajno radili za ruske obaveštene službe. Istovremeno je odlučeno da će misija Rusije u sedištu NATO-a moći da ima najviše 10 umjesto dosadašnjih 20 članova. Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je masovnu primjenu prve vakcine protiv malarije za decu, koja se može koristiti u podsaharskoj Africi kao i u drugim rizičnim područjima. Ovo je istorijski trenutak. Dugo očekivana vakcina protiv malarije za decu je napredak u nauci, zdravlju dece i borbi protiv malarije, izjavio saopštenju za medije generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.
U 98. godini postojanja Radio Beograd je dobio novi Studio 13 sa najsavremenijom digitalnom opremom za snimanje i montažu zvuka. Nastao je spajanjem dva studija. Ceo prostor je građevinski, arhitektonski i akustički promenjen i prilagođen novom dobu. Regler na mikseti svečano je podigao generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević, zabeležila Jovana Obrenić.
Regler je podignut, crvena lampica uključena. Najsavremeniji digitalni muzički studio koji zadovoljava sve svetske standarde počeo je sa radom. Studio u novom ruhu ponovo je oživeo u zvuke poznatih taktova. U renoviranje tehnike Radio Beograda godišnje se ulaže 900.000 evra, ističe generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević.
Ulagali smo te pare iz dva razloga. Prvi razlog je što imamo stabilno i dovoljno finansiranje, što je zasluga vlade Srbije, i broj dva što u radiju postoje ljudi koji imaju viziju i koji znaju šta hoće da urade i mogu da potroše te pare. Kad imate sve ovo, sve je samo pitanje da još povećamo slušanost. Mesto Radio Beograda je tamo gde su slušalci. Naš posao je da dođemo do tih slušalaca. Ako ne dođemo do slušalaca, mi nismo uradili posao.
U novom prostoru smeštena je tonska režija, studio, gluva soba i mašinska soba. A podaci da mikseta ima 40 kanala i 56 mikrofonskih ulaza govore o tome da je nesumnjivo reč o najsavremenijoj digitalnoj opremi, objašnjava direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić.
Novi Studio 13 je opremljen moćnim procesorima, kvalitetnim mikrofonima i apsolutno je opravdao poverenje generalnog direktora da možemo da uradimo savremen, modern studio za naše radijske slušalce, za PGP RTS, za televizijske programe, naravno za naše orkestre, muzičke produkcije i naravno na kraju za arhiv Radio Beograda, jer naša današnja produkcija je sutrašnja arhiva za nove naraštaje.
U nekadašnjoj 13-ici neke od svojih najpoznatijih pesama snimali su pevači poput Snežane Đurišić, Merime Njegomir, Radiše Uroševića, Milana Babića. U ovom prostoru snimali su i orkestri Vlastimira Pavlovića Carevca, Žarka Milanovića, Radojke Živković, Miodraga Todorovića Krnjevca i mnogih drugih. Tradiciju naše narodne muzike u ovom prostoru čuvao je i Narodni ansambl RTS-a, koji je na svečanom otvaranju Studija 13 obeležio 40 godina svog rada.
Dobitnik Nobelove nagrade za književnost za 2021. godinu je Abdulrazak Gurnah iz Zanzibara. Nagrađen je za beskompromisan i saosećajan prodor u efekte kolonijalizma, saopštio Nobelov komitet za dodelu nagrada. Gurnah je rođen 1948. godine, a kao izbeglica je krajem 60. stigao u Englesku. Objavio je 10 romana i niz kratkih priča. Njegove knjige u Srbiji još nisu prevođene.
Odbor Međunarodnog beogradskog sajma knjiga na današnjoj sednici konstatovao je zajednički stav udruženja izdavača da ne postoje uslovi za održavanje i uspešnu realizaciju 65. izdanja najznačajnije književne manifestacije u Srbiji. Kako se navodi u saopštenju odbora, osnivač uprava Beogradskog sajma i odbor Beogradskog sajma knjiga učinili su sve da se zarad kontinuiteta i značaja sajma knjiga na kulturnoj mapi Srbije i regiona sajam knjiga održi. Podsjetimo, nagoveštaj ovakvog ishoda dali su posle jučerašnjeg zajedničkog sastanka tri udruženja izdavača. Ipak da li to sa sigurnošću znači da sajma knjiga do kraja godine neće biti? O tome za Radio Beograd govori savjetnica direktora Međunarodnog beogradskog sajma knjiga Mirjana Lukić.
Beogradski sajam je u obraćanju kriznom štabu naveo da je spreman da se sajam knjiga održi, da su preduzete isplanirane sve protivepidemiološke mere, a pored toga u gradu Beogradu je vakcinisano više od polovine populacije, tako da deo te populacije koja je vakcinisana i koja nije bolesna i to može da dokaže, može da bude sasvim dovoljna poseta Beogradskom sajmu knjiga. Međutim, udruženja izdavača su procenila drugačije, tako da je ostavljeno odboru da odluči kako je odlučio. Mi sa Beogradskog sajma smo spremni da u interesu publike i onih izdavača koji bi nastupili na sajmu knjiga radimo koliko god treba da se sajma knjiga desi. Ali, ukoliko odluka zaista oni koji su odgovorni i nadležni bude drugačija i posle nekog preispitivanja ili bude preispitana, zaista tu već više mi kao svojim entuzijazmom nećemo moći ništa da promenimo.
Podsjetimo, odbor sajma je ranije predviđajući ovakav ishod predložio izdavačima septembarski termin za održavanje sajma knjiga. U nastavku emisije o sportu, Slobodan Igrutinović.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 21 godine, sastaje se danas sa selekcijom Jermenije u trećem kolu grupe H, kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje će se 2023. godine održati u Rumuniji i Gruziji. Naši fudbaleri nisu dobro startovali u ovim kvalifikacijama, jer su u prvom kolu izgubili u Staroj Pazovi od Ukrajine sa 1-0, a potom su na gostovanju u Severnoj Makedoniji, u utakmici bez golova, osvojili samo bod. Sa tim bodom Srbija je na petom mestu u grupi, pa se pobeda u Jerevanu nameće kao imperativ. Selektor Zvonko Živković, uprkos personalnim problemima, veruje u prvu pobedu u ovim kvalifikacijama.
Jako je teško pratiti formu naših igrača, čak i ovde u Srbiji, zato što iz nedelju u nedelju imaju mali broj minuta kada igraju, imamo igrače koji imaju problemi sa koronom, tako da zaista je jako teško znati u kakvoj formi će oni biti, ali u svakom slučaju mi idemo u Jerevan da odigramo na pobedu, što je u svakoj utakmici koju igramo imperativ za nas i verujem da će to biti dobro.
Utakmica Jermenija-Srbija počinje u 16 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde gosti su ekipe Makabija u meču drugog kola Evrolige. Tim Crvene zvezde posle velikih komplikacija sa zdravstvenim problemima igrača, nadmetanje u Evroligi počeo je porazom od Fenerbahčea u Istanbulu, pa bi pobeda u Izraelu došla kao melem na ranu. Utakmica u Tel Avivu počinje u 20 časova.
U ovom trenutku u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu također 15, u Nišu 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, vetrovito i hladno, mestimično s kišom. U toku noći u višim planinskim predelima sneg. U košarskom području jaka, u južnom Banatu povremeno olujni vetar. Najniža temperatura od 7 do 11, najviše od 11 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno, vetrovito i hladno, povremeno s kišom. Najniža temperatura 10, najviša 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekčić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.